บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปในเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการตั้งสติตามระลึกดูที่เวทนานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนกเวทนาในที่นี้ไว้เป็น9ประการด้วยกันแต่ก็เป็นการมองในจุดของเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นๆเนื่องจากเรื่องของเวทนาเป็นตัณหาทั้งในด้านวิชาการและในด้านการประพฤติปฏิบัติเพราะเวทนาที่ปรากฏในสถานที่ต่างๆนั้นมีจำนวนไม่เท่ากันบางครั้งจะปรากฏเพียงหนึ่งคือเวทนาขันธ์บางครั้งจะปรากฏเพียงสองคือสุขทุกข์จะปรากฏเพียง3คือสุขทุกข์กับไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นต้นนะที่ปัญหาสำคัญที่ฐานเบื้องต้นเอาไว้ในการระลึกถึงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็คือว่าเวทนานั้นเป็นงานของจิตที่ทำหน้าที่เสวยอารมณ์เพราะฉะนั้นลักษณะของเวทนาจริงๆจึงมีการเสวยอารมณ์เป็นลักษณะส่วนอารมณ์จะเป็นไปอย่างไรนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งและอารมณ์ที่เวทนาทำหน้าที่เสวยนั้นก็แบ่งออกเป็น6ประเภทด้วยกันเวลาท่านเรียกเต็มๆตามภาษาของธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงใช้คำเต็มๆว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยซึ่งหมายความว่าในขณะนั้นจิตจะทำหน้าที่เสวยอารมณ์ในกรณีที่ตาเห็นรูปเกิดความรู้ขึ้นทางตาที่เรียกว่าผัสสะจิตก็จะทำหน้าที่กำหนดอารมณ์เหล่านั้นจะออกมาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็ขึ้นอยู่กับการกำหนดของจิตว่าจิตไปกำหนดรูปที่ผ่านมาทางตาไว้ในลักษณะอย่างไรคราวนี้จะพบว่าตามปกติแล้วจะออกมา3ทางเสมอจะออกมาเป็นสุขซึ่งก็หมายความว่าขณะนั้นจิตไปกำหนดรูปที่ตาเห็นเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจก็ได้สุขเวทนาใจก็ทำหน้าที่เสวยสุขเวทนาในขณะนั้นๆทีนี้ในบางครั้งบางคราวรูปที่ใจไปกำหนดออกมาในลักษณะที่ไม่ชอบขณะนั้นใจก็เป็นทุกขเวทนาใจก็ทำหน้าที่เสวยทุกขเวทนาในขณะนั้นๆตราบเท่าที่ยังปรุงแต่งรูปนั้นอยู่เวทนาที่เป็นทุกข์มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตัวมันเองเรื่อยไปซึ่งจะเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นคือทุกข์มากขึ้นก็หมายความว่าจิตไปปรุงเอาความไม่ดีของรูปนั้นมากขึ้นอาจจะโน้มน้อมเข้าไปเรื่องราวในอดีตการนานไกลแล้วก็นำมาปรุงแต่งที่ท่านใช้คำว่านำมาปรุงคิดนำมาคิดปรุงคือปรุงแล้วคิดคิดแล้วปรุงปรุงแล้วคิดคิดแล้วปรุงตราบใดที่ยังปรุงคิดอยู่ในแนวนี้ทุกขเวทนาก็ครองจิตอยู่ตลอดระยะเวลานั้นแต่การครองจิตของเวทนาเป็นการครองตามเหตุปัจจัยคือแก้เปลี่ยนแปลงของแกไปเรื่อยอาจจะทุกข์มากขึ้นหรืออาจจะทุกข์ลดลงแต่ถ้าปรุงแต่งอยู่อย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นซึ่งเบื้องสังเกตว่ารูปารมณ์ที่ผ่านมาทางจักษุสัมผัสเป็นเหตุให้จิตเสวยเวทนาหรือรู้สึกอารมณ์ในขณะนั้นๆถ้าเวทนามีลักษณะนี้หมายความว่ารูปเหล่านั้นจิตจะต้องได้เคยรับเก็บไปแล้วในกรณีที่เป็นสุขเวทนาคือจิตเก็บไว้ในฐานะที่เป็นของน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจมาก่อนพอเห็นในคราวนั้นก็กลายเป็นความพอใจบวกคือเพิ่มความพอใจขึ้นมาจิตก็นำมาปรุงต่อนำมาย่อยต่อก็เป็นสุขกันตลอดไปทีนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่เป็นทุกขเวทนามองย้อนไปดูที่รูปอีกทีหนึ่งก็จะพบว่าเป็นรูปซึ่งจิตเคยเก็บไปแล้วอาจจะเก็บไว้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกันหรือตรงกันข้ามกับรูปที่เราชอบหรือละไม้คล้ายเคียงคล้ายคลึงกันกับรูปที่เราไม่ชอบแต่จะต้องเก็บไว้ในด้านไม่ดีพอเห็นรูปเข้าในครั้งนั้นก็กลายเป็นแรงบวกจิตก็ปรุงต่อคิดต่อทุกขเวทนาก็บังเกิดขึ้น และการเก็บของจิตนั้นจะพบว่ามีบางอย่างซึ่งเป็นการเก็บที่ยาวนานผ่านข้ามภพข้ามชาติมาก็ก่อให้เกิดเป็นเวทนาในลักษณะอย่างเดียวกันคือเป็นทุกข์กับเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นสุขข้อนี้พึงสังเกตว่ารูปารมณ์บางรูปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในกรณีของคนที่เราพบเห็นเป็นครั้งแรกในชาติปัจจุบันนี้เราไม่เคยเก็บรูปนั้นเอาไว้เลยทั้งในด้านดีและด้านไม่ดีแต่ทำไมเวทนาจึงเกิดเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างคือเกิดพอใจชอบใจยินดีในบุคคลนั้นหรือไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ยินดีในบุคคลนั้นในแง่นี้แสดงให้เห็นว่าเป็นการเก็บการสะสมรูปนั้นที่ฝังอยู่ในจิตสันดานของบุคคลที่ข้ามภพข้ามชาติมาดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงว่าความรักนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือการอยู่ร่วมกันในอดีตกาลหนึ่งการเกื้อกูลกันในปัจจุบันกาลหนึ่งเหมือนกับการเจริญเติบโตของดอกบัวอาศัยเหตุสองประการคือโคลนตมกับน้ำที่หล่อเลี้ยงดอกบัวอยู่แต่สิ่งทั้งสองประการนี้ยังมีอยู่ดอกบัวก็จะเจริญเติบโตเรื่อยไปความรักความชังก็มีลักษณะอย่างนั้นจากการมองพระพุทธศาสนาสุภาษิตนั้นพึงเข้าใจหลักฐานใหญ่เอาไว้ว่าทรงแสดงเป็นรูปกุศลอกุศลและกลางๆซึ่งเป็นสูตรตายตัวอยู่อย่างนี้เสมอไปเหตุที่ให้ทรงปรารภแสดงนั้นเป็นเรื่องของความรักก็พูดถึงความรักใช้ความรักเป็นหลักแต่ในขณะเดียวกันนั้นอีกฝากหนึ่งของความรักก็คือความชังนั้นอีกฝากหนึ่งของกุศลก็คืออกุศลอีกฝากหนึ่งของอกุศลก็คือกุศลอีกฝากหนึ่งของชังก็คือความรักก็จะตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้เรื่อยไปเหมือนความมืดตรงกันข้ามกับแสงสว่างฉะนั้นวันจากจุดนี้เองและจากนิทานบุคคลเรื่องราวต่างๆที่ทรงแสดงไว้เป็นการชี้ให้เห็นว่าเวทนาทั้งบวกทั้งลบคือเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ส่วนหนึ่งที่เรามองเป็นเรื่องใหม่เฉพาะในชาตินี้แต่แท้จริงแล้วเป็นการเก็บการสะสมของบุคคลไว้นั้นไว้ในอดีตชาติทำให้รู้สึกเกิดความรักสนิทสนมคุ้นเคยกับบุคคลบางคนที่ตนเพิ่งพบเป็นคราวแรกและเกิดไม่ชอบเกิดหวาดระแวงต่อบุคคลบางคนที่ตนพบในคราวแรกนี่ก็อาศัยการเก็บรูปารมณ์นั้นไว้ในจิตสันดานซึ่งผ่านพบผ่านชาติมาเป็นอันมากคราวนี้พอบุคคลผู้นั้นทำลายวิชาคือความไม่รู้ในสังสารวัฏได้ด้วยปุเพนิวาสานุติญาณก็รู้ถึงสมุฏฐานที่แท้จริงว่าปัจจัยให้เกิดเวทนาในลักษณะไกลเช่นนั้นที่จริงเป็นการเก็บการสะสมไว้ภายในจิตที่ผ่านภพชาติดังกล่าวการพบเห็นเวทนาบางอย่างการพบเห็นอารมณ์บางอย่างซึ่งจิตไม่ได้เก็บไว้ทั้งในอดีตไกลหรืออดีตใกล้หรืออาจจะเก็บไว้ในอดีตไกลแต่ระลึกไม่ได้คือไกลเกินไปจิตจะมัธยัสถ์กลางๆคือเฉยๆจะไม่รู้สึกยินดีและยินร้ายเฉพาะในขณะนั้นแต่ว่าต่อจากนั้นความเปลี่ยนแปลงในการกำหนดรูปนั้นก็จะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเช่นบุคคลนั้นแสดงความเป็นมิตรไมตรีขึ้นมาเวทนาก็เป็นสุขเวทนาหรือแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นขึ้นเวทนาก็กลายเป็นทุกขเวทนาและอารมณ์ที่กล่าวมานั้นก็มีเพียง6อารมณ์เท่านั้นเองซึ่งทรงใช้คำเต็มในข้อต่อไปว่าความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยซึ่งหมายความว่าเกิดขึ้นมาจากหูได้ยินเสียงความรู้สึกอารมณ์เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยเป็นความรู้สึกอารมณ์เป็นความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจมูกไปสูดกลิ่นความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็คือจิตเสวยอารมณ์ในกรณีที่ลิ้นไปกระทบรสความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยคือกายไปกระทบกับเย็นร้อนอ่อนแข็งข้าวและความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะใจไปตรึกนึกถึงอารมณ์ที่เก็บสะสมไว้เป็นปัจจัยเธอแสดงเห็นว่าเวทนานั้นแกจะต้องเกิดมาด้วยเหตุปัจจัยตลอดไป ถ้ามีไม่มีเหตุปัจจัยแล้วเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นแต่เนื่องจากกระบวนของชีวิตเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยคือมีเหตุปัจจัยอยู่ด้วยจะบวกจะลบหรือจะกลางกลางก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเวทนาจึงมีอยู่เรื่อยไปส่วนจะเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางก็ว่ากันเป็นกรณีกรณีไปแต่ทำไมบางครั้งท่านจึงกระจายเวทนาออกไปไกลมากเช่นอย่างที่บอกว่าเวทนา108เป็นการกระจายที่เต็มรูปทำไมจึงกระจายเช่นนั้นก็ต้องมองย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเพื่ออะไรก็ตอบไปว่าเพื่อบรรเทาตัณหาจริตที่เป็นไปในรูปอันละเอียดในความรู้สึกอันละเอียดและที่จริงก็คือรูปอันละเอียดนั่นเองเพราะคำว่าอารมณ์ดังกล่าวแล้วนั้นเป็นรูปชนิดหนึ่งซึ่งผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายตัณหาจะสายไปในอารมณ์แกไม่ได้หยุดอยู่เฉพาะปัจจุบันให้มองดูลักษณะสายไปของจิตในอารมณ์ทั้งหลายนั้นเอาก็จริงแล้วแกสายยุ่งไปหมดเลยบางโอกาสบางครั้งบางคราวไม่พอใจในปัจจุบันอาจจะเพราะวัยหรือเพราะความไม่สมหวังหรือเพราะเหตุปัจจัยอะไรก็ตามใจของบุคคลก็จะเริ่มสายจากปัจจุบันลักษณะเหล่านี้ให้ลองสังเกตว่าจะเชื่อมโยงกันหมดทุกจุดที่ทรงแสดงเอาไว้เช่นในระดับฌานในสมาธิที่เคยกล่าวมาอุตตจักกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านรำคาญของจิตนั้นเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากใจไม่ได้สุขถ้าได้สุขจะไม่ฟุ้งที่ฟุ้งเพราะไม่ได้สุขเพราะฉะนั้นเวทนาในบางเวทนาก็เหมือนกันแกจะไม่ยินดีเวทนาคือจิตในขณะนั้นจะไม่ยินดีในเวทนาที่ปรากฏในขณะนั้นเพราะแกจะวิ่งออกจากทุกขเวทนาที่กำลังประสบอยู่กำลังสวยอยู่ซึ่งบางครั้งจะวิ่งย้อนอดีตคือกลับไปสู่อดีตการที่นานไกลที่ใจเคยผูกพันกำหนดหมายชื่นชมยินดีว่าเป็นความดีความงามความสุขแล้วก็จะเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอดีตซึ่งลักษณะเหล่านี้จะเป็นเรื่องของคนที่เข้าปัจฉิมวัยเพราะเวทนาในปัจจุบันของบุคคลปัจฉิมวัยนั้นไม่น่ายินดีเท่าไหร่ก็จะกลับไปสู่อดีตจะพูดจะคุยจะสนทนาจะตรึกจะนึกสักพักหนึ่งได้จะกลับไปสู่อดีตและจะเพลินอยู่กับอดีตเหล่านั้นแต่เนื่องจากการเพลินมันอาจจะเพลินในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเพลินในฐานะความเป็นความยิ่งใหญ่ของตนต่างๆในอดีตแล้วก็ออกมาในรูปของตัณหาทั้ง3อย่างที่ทราบกันเวทนาก็จำแนกไปตามขณะตามลักษณะของเวทนาเหล่านั้นแต่คนบางคนที่อายุยังอีกมากโลกนั้นยังเป็นโลกแห่งความฝันและความหวังซึ่งแกคิดว่าจะได้ในโอกาสต่อไปปัจจุบันก็ไม่น่าชื่นชมยินดีอะไรประสบความทุกข์ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นแกจะฝันถึงเวทนาที่เป็นอนาคตปรารถนาความสุขมีบ้านมีเรือนมีครอบครัวปรุงแต่งคิดปรุงกันด้วยประการต่างๆเป็นอาการขวายคว้าทางจิตตัณหาในอารมณ์ก็วิ่งหมดทั้ง3สายเหมือนกันคือวิ่งไปทั้งกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหามาวิ่งเข้าไปต้องการรูปต้องการเสียงต้องการกลิ่นต้องการรสต้องการโผฏฐัพพะต้องการอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจคือไปทั้ง3แนวเช่นนั้นมันก็กลายเป็นเวทนาเป็นชุดไป63ก็กลายเป็น18ทีนี้มาประรบกับอดีตการอนาคตการปัจจุบันการก็รวมกันไปรวมกันมาก็ว่ากันเป็นเวทนา108ที่จริงตัวฐานใหญ่นั้นก็คือเวทนาที่กระจายออกไปเป็นลักษณะ3ลักษณะมีแหล่งเกิดเพียง6แหล่งดังกล่าวแล้วแล้วก็เวทนาที่เกิดขึ้นจากใครก็ตามจะเกิดขึ้นจาก6แหล่งเท่านั้นเองคือจากตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นดังกล่าวเพราะโลกเป็นโลกของสัมผัสแต่เพราะจิตนั้นแกเก็บความวิจิตของแกเอาไว้มากแกก็คิดสายไปเรื่อยไปเช่นนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องจำแนกแสดงลักษณะของเวทนาที่หลากหลายออกไปในชั้นของปริยัติคือการศึกษาบุคคลจะพบเวทนา1เวทนา2เวทนา3เวทนา5เวทนา6เวทนา9เวทนา18เวทนา36เวทนา108 32เวทนา108ก็จะนั่งนับตัวเลขได้ไปเรื่อยๆเช่นนี้นั่นคือเรื่องของปริยัติ เป็นการจำแนกแสดงออกไปพิสดารถ้าเรามองดูตัวเลขเช่นนั้นมันก็เหมือนกับใบไม้ดูแล้วเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องน่ากลัวคล้ายๆจะสติจะตามไม่ทันแต่แท้ที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้สอนให้นับใบไม้เพราะนับใบไม้นั้นเป็นส่วนของปริยัติที่เราจะต้องเรียนรู้เหมือนการเรียนแผนที่เพื่อจะเดินให้ถูกทางก็เรียนกันไปแต่ในทางปฏิบัติจะพบว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะที่ถึงเวทนาอะไรก็จะเกิดก็จะเกิดอย่างเดียวเท่านั้นเองเวลาเกิดแต่ถ้าเรารู้ไว้ทุกอย่างของการเกิดแห่งเวทนาเหล่านั้นเราก็จะเข้าใจเวทนานั้นได้ทั้งด้วยวิธีสมถกรรมฐานและวิธีของวิปัสสนากรรมฐานในเวทนาที่ทรงจำแนกแสดงโดยสภาวะนี้หมายความว่าจิตใจของผู้ปฏิบัติจะต้องอาศัยธรรมะสามประการซึ่งธรรมะสามประการนี้โปรดเข้าใจว่าจะต้องใช้ตลอดไปและจะต้องพูดทุกเรื่องของการเจริญกรรมฐานเพราะถ้าขาดธรรมะสามประการนี้จะเดินไม่ได้เลยคือความเพียรความมีสติความมีสัมปชัญญะในกรณีแรกนั้นให้เพ่งดูที่เวทนาที่จริงเวทนาเฉพาะที่ปรากฏเท่านั้นเองจะอาจจะปรากฏในลักษณะอะไรก็ได้ดังนั้นจึงทรงแสดงโดยลักษณะที่ต้องการให้เราเพิ่มปัญญาขึ้นไปในจุดของการเพ่งพินิจเท่านั้นว่าแทนที่จะดูเวทนาที่ปรากฏเฉยๆดูลักษณะปัจจัยให้เกิดของเวทนาแกด้วยเพื่ออะไรคือจิตแกวิ่งจิตแกวิ่งก็ให้แกวิ่งแต่ให้วิ่งใกล้ๆหน่อยเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแกจะวิ่งไปไกลข้อนี้เป็นวิธีการสร้างความคุ้นเคยให้แก่จิตในขณะของการเจริญสมถกรรมฐานซึ่งทรงใช้ในที่ทั่วไปแม้แต่ที่กล่าวมาแล้วโดยเฉพาะกรรมฐานหลักที่กำลังประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้นก็เป็นการคล้อยตามลักษณะของจิตคือแทนที่จะให้จิตนิ่งอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งก่อนอย่างนี้ทำยากเอาให้วิ่งได้สักพักหนึ่งวิ่งโดยการนับวิ่งโดยพุทโธวิ่งตามลมเข้าวิ่งตามลมออกวิ่งอยู่ในจุดนั้นๆก็คือวิ่งแต่ยังไงแกก็วิ่งอยู่ที่ตัวไม่ได้วิ่งไกลพอถึงอิริยาบถก็อีกก็วิ่งที่ยืนเดินนั่งนอนพอสัมปชัญญะก็วิ่งทันอิริยาบถคือวิ่งอยู่ที่ตัวนั่นเองไม่ออกข้างนอกพอดูอาการ32ก็วิ่งอยู่ที่อาการ32ก็ยังวิ่งอยู่แต่วิ่งไม่ไกลแสดงว่าจิตซึ่งมีสภาวะรับอารมณ์ในที่ไกลก็ทรงสอนให้ดึงมาใกล้ก่อนเพื่อคุมให้แกอยู่ในจุดที่แกควรอยู่ซะก่อนแต่ว่าพอเอาก็จริงพอเกาะแกก็คงยังวิ่งอยู่พระเจ้าก็ทรงสอนให้วิเคราะห์ลักษณะของเวทนาที่เกิดว่าเช่นแทนที่จะดูเวทนาเฉยๆมันก็เหมือนกับส่งสิ่งของหรือขนมหรืออะไรมาให้ดูแทนที่จะดูเฉยๆว่าดูนี่เขาทำด้วยอะไรมีอะไรผสมบ้างอาจจะพิสูจน์ด้วยจมูกอาจจะชิมด้วยลิ้นเพื่อพิสูจน์ส่วนผสมที่มีอยู่ในขนมชิ้นเดียวแต่นั่นเองลักษณะของการดูเวทนาก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงทรงจำแนกแสดงเวทนาออกไปเป็น9เวทนาเป็นหลักใหญ่ทั้ง3ประการนั้นที่กล่าวแล้วคือสุขทุกข์อทุกขมสุขนี่คือเวทนาที่เป็นหลักแล้วการกระจายนั้นแกจะกระจายจาก3นี้ไปหาอารมณ์6ดังกล่าวแล้วแต่ให้ทรงดูว่าสุขเนี่ยมันสุขล้วนๆหรือว่าสุขที่มีอะไรเจือแล้วก็เป็นสุขเฉยๆนี่เป็นการมองในลักษณะแรกคือใจยังไม่สงบมากพอก็ดูเฉพาะสุขไปก่อนทุกข์ก็ดูเฉพาะทุกข์เฉยๆอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขก็ดูเฉพาะอทุกขมสุขเฉยๆดูตรงนี้ไปก่อนทีนี้พอความสงบมากพอนั้นมันเหมือนกับรับของมาจากที่มืดพอเดินมาถึงที่สว่างมันก็ดูอะไรชัดขึ้นก็เริ่มดูรายละเอียดก็ดูว่าสุขเนี่ยมันสุขที่อาศัยอามิตรหรือวัตถุเป็นเหยื่อเป็นเครื่องล่อไหมความสุขที่เกิดขึ้นในขณะนี้อาศัยรูปสายเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นเครื่องล่อไหมก็เรียกว่าอามิตรเรียกว่าอามิตรสุขคือสุขที่เจือด้วยเหยื่อถ้าไม่มีเหยื่อนี้จะไม่ได้สุขเช่นสมมติว่าคนจะนั่งต้องนั่งท่านี้แล้วก็มีหมอนอิงมีอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ถือว่าได้สุขพอนั่งอย่างนั้นบอกได้สุขกับเวทนานี่มันมีอามิตรล่อเพราะถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะไม่ได้สุขกับเวทนาแบบนั้นก็เริ่มใช้สัมปชัญญะเข้าสนับสนุนเข้าวิเคราะห์แยกเวทนาที่เคยดูนั่นแหละที่จริงไม่ใช่เวทนาอื่นแต่ก็ไม่ใช่เวทนาตัวนั้นเพราะเวทนามันไหลอย่างที่บอกแล้วแต่เหมือนกับคล้ายๆดูกับแม่น้ำดูแม่น้ำไหล เราก็ดูในจุดนั้นเองแต่น้ำแกก็ไหลของแกไปเรื่อยเมื่อดูถึงจุดหนึ่งเราก็ดูส่วนที่ไหลมากับน้ำเท่านั้นก็ดูแม่น้ำนั้นแหละแต่ว่าดูแยกส่วนออกไปรายละเอียดออกไปมีอะไรไหลมาบ้างมีของดีของเสียอะไรต่ออะไรก็ดูเฉพาะส่วนนั้นๆไปก็วิธีจริงๆเริ่มต้นก็คือให้จิตมันเกาะเท่านั้นเองแต่ว่าเมื่อจิตวิ่งก็ปล่อยให้วิ่งอยู่ในวงๆใกล้ๆวงๆแคบๆดูถึงเหยื่อถึงอามิตรว่ามีอามิตรเป็นเครื่องล่อถ้าเป็นสามิตรสุขคือสุขที่มีอามิตรเป็นเครื่องล่อก็ตอนนี้ขณะนี้ชั้นระดับนี้แล้วก็รู้ไว้เท่านั้นเองเพียงแต่ตั้งสติให้ระลึกอยู่เท่านั้นไม่ได้ไปปรุงต่อไปไม่ได้ไปทำอะไรต่อไปคือยังไม่ถึงชั้นของการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแต่ต้องการให้ดูให้มั่นคงในสิ่งเหล่านั้นเมื่อก็ของวางไว้ในมือพลิกกลับไปกลับมาดูรายละเอียดทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเหล่านั้นเจาะลึกไปถึงส่วนผสมของสิ่งเหล่านั้นก็ดูสิ่งนั้นนั่นเองแต่ว่าเวทนาบางอย่างนั้นมีการปรารภนิพพานเป็นอารมณ์เกิดปีติเกิดปราโมทย์ขึ้นมาเช่นการได้ยินได้ฟังลักษณะของนิพพานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแล้วก็ย่อยลงมาได้เรื่อยเมื่อตนได้สัมผัสการดับอารมณ์กิเลสได้ในขณะนั้นเช่นว่าเกิดโกรธขึ้นมาข่มความโกรธได้สัมผัสความสงบเย็นนี่ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งคือจะเป็นหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในแสนก็ตามของนิพพานแต่ก็เป็นลักษณะของนิพพานเป็นความดับกิเลสได้เวทนาในสมัยนั้นบางก็เป็นนิรามิตสุขเวทนาคือเวทนาที่ไม่เจือแต่เจือปรารภนิพพานเป็นอารมณ์เป็นความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ที่เกิดขึ้นแม้แต่ชั่วขณะหนึ่งแวบหนึ่งซึ่งก็ว่าที่จริงก็นานพอสมควรคือถ้าข่มไว้ได้ข่มใจไปได้หลายนาทีบางก็นิพพานได้หลายนาทีเวทนาขณะนั้นตลอดกระบวนการก็เป็นนิรามิตสุขเวทนาก็ดูอยู่เฉพาะที่นิรามิตสุขเวทนานั้นตกลงว่าในส่วนของสุขเองก็ย่อยในเฉพาะที่นี้ทรงมองในแง่ของเหตุปัจจัยแต่ถ้าเรามองจริงๆก็คือย่อมาจากสายของอารมณ์นั่นเองอารมณ์นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอามิตแน่นอนแต่ในส่วนของธรรมารมณ์อารมณ์ที่จิตไปปรุงคิดไปคิดปรุงนั้นถ้าสติรู้เท่าทันดับอารมณ์ดับกิเลสที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้และสงบอำนาจของกิเลสได้มันก็กลายเป็นทางนิพพานคือดับด้วยองค์นั้นๆสุขในขณะนั้นก็เป็นนิรามิตสุขเวทนาก็เพ่งดูไปด้วยความสุขด้วยความปีติด้วยความปราโมทย์ใจก็จะสงบจะเพลินอยู่ในสุขเวทนาเหล่านั้นแต่เนื่องจากเป็นเพียงตถังกะคือดับด้วยองค์นั้นๆก็ไม่ได้อยู่นานอะไรแกก็อาจจะเปลี่ยนของแกไปเรื่อยก็สับไปสับมาหมุนวนแต่ว่าเวทนาแกจะวิ่งอยู่อย่างนี้เรื่อยไปพอมาถึงทุกขเวทนาก็เหมือนกันเราจะพบว่าทุกขเวทนานั้นบางครั้งก็เป็นทุกข์คือมองรวมซะก่อนแทนที่จะมองแยกมองรวมซะก่อนไม่ได้มองเหตุปัจจัยเหมือนสุขเวทนาดังกล่าวแล้วคือมองรวมก็ทุกข์ก็คือทุกข์ยังไม่ย่อยพอจิตสงบดีแล้วก็ค่อยย่อยเพราะเดือดทุกข์นี่มันมาจากไหนมีเหยื่อเป็นเครื่องล่อมีอมิตรเป็นเครื่องล่อไหมประสบกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแล้วเกิดทุกขเวทนาหรือเปล่าเป็นเวทนาที่อาศัยรูปเป็นต้นเหล่านั้นในอดีตหรือไปปรุงคาดหมายหวาดหวั่นเอาในอนาคตก็มองดูว่าจะพบว่ามันก็เป็นอมิตรส่วนมากแล้วจะเจออมิตรมากกว่าเจอเมฆก็คือเจอกามคุณหรือว่าเจอวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความอาฆาตพยาบาทแล้วแต่จะเจอทีนี้ทุกขเวทนาบางอย่างนั้นปรารภสภาวะธรรมที่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าบางครั้งนั้นปรารภความแก่ความเจ็บความตายที่เป็นสภาวะธรรมจิตใจก็เกิดทุกข์เกิดรู้สึกว่าเป็นทุกข์อาจจะด้วยปรุงแต่งด้วยสภาพที่ทนอยู่ไม่ได้หรือมีอาการแบบเบียนใจปอบแผดเผาใจคนเราเกิดมามันก็เท่านั้นเองตกอยู่ในสภาวะธรรมทั้งหลายหมุนวนเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของสภาวะธรรมมันก็เกิดเป็นทุกขเวทนาในขณะนั้นแต่ทุกขเวทนาในขณะนี้จะพบว่าไม่ได้เจือด้วยกามคุณแต่เจือด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมระดับหนึ่งแต่เนื่องจากใจยังถ่ายไม่ออกยังดึงไม่ออก จากความหน่ายเหล่านั้นคือยังเดินไม่ถึงจุดของแก่ในขณะนั้นมันก็กลายเป็นทุกข์คือมีปัจจัยเข้ามาปรุงเข้ามาแต่งหรือคงสภาพเดิมไว้ไม่ได้หรือมีอาการแผดเผาเร่าร้อนก็เพ่งพินิจพิจารณาดูในจุดเหล่านั้นตกลงว่าในส่วนของทุกขเวทนาแกกระจายตัวเองออกเป็น3เช่นเดียวกับในส่วนของสุขเวทนาซึ่งในชั้นนี้ทรงสอนให้บุคคลรู้เช่นว่าทรงสอนเป็นสูตรว่าเมื่อเสวยสุขเวทนาก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยสุขเวทนาอยู่เมื่อเสวยสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังเสวยสุขเวทนาที่เจือด้วยอามิตรอยู่นี่แสดงถึงปัญญาสูงขึ้นขณะเสวยสุขเวทนาที่ไม่เจือด้วยอามิตรแต่เพ่งพินิจถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็รู้อย่างนั้นในส่วนของทุกขเวทนาก็ให้รู้โดยนัยยะเช่นเดียวกันในชั้นแรกนั้นต้องการให้จิตสงบดูเวทนาเพราะสูตรในการประพฤติปฏิบัตินั้นเมื่อจิตสงบแล้วจะพบความสุขใจปัญญาก็จะผ่องใสปรากฏขึ้นจึงทรงสอนให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งคือในขั้นของวิปัสสนากรรมฐานสำหรับในวันนี้ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป